И така, доклада, който искам да ви го сведа, въпреки че той го има в страницата ми в интернет като аудиозапис, темата, която митрополита зададе тогава, е духовното здраве в аспекта на пандемичните времена, в които живеем. Също една тема, много актуална за времето, за 21-а година, защото тогава си спомняте, че доста хора починаха, включително и от нашата енория. Включително и от нашата енория. И да, постарах се и за времето, което ми беше определено да бъде доклада, защото там винаги се поставят граници на някакво време, и съм се постарал да обхвана основните аспекти фактически на тази проблематика, така както е заложена като тематично правило. И затова и пак ще започна така. Митрополита беше там, вашеИскопреосвещенство, скъпи в Господа отци и брати, защото там присъстваха само свещеници. Проблематиката за духовното здраве е фактологична още от момента, в който Бог създаде човека, и основно след неговото грехопадение. В книга Битие, 2 глава, 7 стих, четем: И създаде Господ Бог човека от земна пръст, и вдъхна в лицето му дихание за живот, и стана човекът жива душа. За да изясним проблема с духовното здраве, следва първо да изясним факта, че то почива основно върху обгрижването на човешката духовна природа, която Битие писателят Моисей идентифицира с думите «Дъхна в лицето му дихание за живот». Тоест, Твореца Бог преподал живота, безсмъртната човешка душа, която най-мъдрият човек, включително и за нашето съвремие, свети цар и пророк Соломон, в книга Еклесиаст проповедника, глава 12, стих 7, нарече животоряш Божествен дух. От казаното можем да направим логичното заключение, че живота е божествено дело, а душата е притежание на този, който я преподал и продължава да преподава, преизпълнена с таланти, правещи човека уникална личност. Чрез тези таланти човека трябваше да съхрани чистотата на своята душа, чрез която да преоткрива пътя, водещ го към неговият роден дом, боговечността, мястото, което Христос преди 2000 години нарече Царство Божие. Свети апостол и евангелист Йоан в своето първо съборно послание, глава 4, стих 8, прави най-кратката възможна характеристика на Твореца, казвайки, че Бог е любов, от които думи разбираме, че човекът, както и Вселената, са продукт на една изключителна любов, поради което в стих 16 евангелиста подчертава, че ако човекът беше избрал да пребъдва именно в любовта, то реално той щеше да пребъдва в Бога, а и Бог да пребъдва чрез душата в него. Човекът обаче избра да пребъдва в греха, а този несмислен избор привнесе в него духовната болест, израждаща се в последствие в телесен недъг, в тлетворна болка. На основата точно на това заключение, особено в днешното съвремие, се формират и толкова научни дисциплини, като психология, психотерапия, психиатрия, които, забележете, брате и сестри, се формират на основата на една дисциплина, наречена психосоматика, базираща се на старогръцките думички психи, душа и сома, тяло. Дисциплина, стремяща се да изясни появата и развитието на симптомите и болестите. Как толкова много дисциплини се стремят да открият нещо, за което Спасителя Христос е преподал знание преди повече от 2000 години, чрез което знание Светата Църква беше и е лечебница на човешките духовни и телесни страдания. Отговорът е един. Липсата на вяра и познанство с Христа, т.е. те не се умяват да достигнат до духовната проблематика, задоволявайки се с вяло докосване до свързващият елемент между душа и тяло, душевността, олицетворяваща човешкото съзнание. А християнската вяра, почиваща на твърдите устои на Словото Божие, предадено ни от Христа до категоричност ни учи, че здравето е продукт на безгрешие, а болестта е продукт на грях. Поради това следва да забележим, че в книгата Требник липсва молитва за здраве. Във всички останали, т.е. във всички останали молитва за немощ, молитва за избавление от всяко зло към свети свещеномъчени Харалампи, в основата стои прозбата към бащата Бог да прости греховете на страдащото си дете човека. Затова и псалмопевеца свети цар и пророк Давид преди 3000 години в Псалом 42, 5 стих възкликва: защо униваш, душо моя, и защо се смущаваш? Уповавай се на Бога, защото още ще славя Него, моя Спасител и моя Бог. А Неговия син, премъдрия Соломон, в притчи Соломонови, 16-24 стих, подчертавайки силата на Словото Божие, говори: приятна реч е вощен мед, за душата сладка и за костите лековита. Красиви думи, изразяващи истината за светата ни вяра, царителна, когато почива на непреклонните устои на Христовото Слово. Затова и Христос в грандиозната си мисия сред хората наблегна на ценността, която бе поставена от Бога в основата на всемира, постави я като живец на вярата, живец на човешките взаимоотношения, лекарство, лекуващо човешката душа. Нова заповед ви давам: да любите един другиго, както ви възлюбих, да любите и вие един другиго. Под ваше познание всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. Синът Божий, чрез църквата си и чрез таинството на таинствата, Светата Евхаристия, ни преподаде голямото лекарство за човешката душа, своето пречисто тяло и своята животворяща кръв, показвайки ни не как да обичаме, а как да любим първо себе си, а след това и своят ближен. А светото причастие се превърна в трамплин за изцерената душа по пътя ѝ към вечността. Живеем в едно съвремие, в което приемаме себе си за образовани и интелигентни хора, патетично определящи се като жители на 21 век. Колко от тези милиони и милиарди, живеещи в подножието на тази псевдопатетична истина, са разбрали, че чрез светото причастие Спасителя иска да ги направи не жители на вековете, които са прах пред лицето на Бога, а жители на вечността, давайки им шанс да придобият своят роден дом в Царството Божие. Роден дом, който обаче е достижим само за чистата, излекуваната душа от заразата на греха, бих казал малцина. Повечето са затънали в заблудите на столетията, страдащи и въпреки това настигащи до покайният плач на душата, умиваш нейното страдание. И тук стигаме до втората част на божествения стремеж за изцеление и спасение на човешката душа. В ръката си Твореца държи един ефективен и съвършен инструмент за претворяване на душата. И това е страданието, видимо интегрирано в човешката битийност, чрез множеството видове изпитания, чрез които Бог отново, с много любов, желая да приведе падналата човешка душа от блатото на греха към чистотата на светоста. Затова и праведният Йов, чрез визията за собственото си страдание, глава 11, 10 стих пита: ако той, т.е. Бог, мине и заключи някого в окови и го извади на съд, то кой ще го отклони? А свети пророк Амос в 3 глава 6 стих получава: тръби ли в град тръба и да се не изплаши народа? Става ли в град злополука, която да не е допусната от Господа? Така стигаме до знанието, че всяко едно страдание е пропито от любовта на Бога. Любов, изпитваща, но и очакваща завръщането на блудната душа. Вече една година човечеството тегне тегутата на едно такова изпитание, наречено COVID-19. Какво сторихме обаче ние хората? В продължение на повече от 365 дни съумяхме ли да се вгледаме в самите себе си с цел да открием проблема за пандемията? От наблюдение бих казал категорично не. Всички се концентрираха да търсят проблема около себе си, но не и в самите себе си. Така постепенно в човека трайно се настани страхът. Питам, ако Словото Божие говореше в нас, дали хората щяха да стигнат до тази духовна тегота? Ако в съзнанието и сърцата ни звучаха думите на свети апостол Евангелист Йоан от неговото първо съборно послание, 4 глава 18 стих: в любовта страх няма, но съвършената любов пропъжда страха, защото в страха има мъка. Който се бои, не е съвършен в любовта. Дали щяхме да допуснем страха да ни потопи в пясъците на духовната нищета и здрава, забрава, обзети от болка и тъга? Това е едноличен отговор на всяка човешка съвест. Ако човека не се умее да стигне до духовното знание на Словото и не се умее да се противопостави на греха, дори и да преодолеем тази пандемична криза без придобито духовно здраве, в живота ни ще се редуват кризи от различно естество, но със едничка цел – промяната и спасението на всеки един от нас. Контекста на гореизложеното няма как да не засегнем и мисията на църковните пастири като основен елемент за преодоляване на това кризисно състояние на човешката душа. Без да бъда многословен, защото всички ние по ръкоположени сме пастири, ще цитирам думите на Спасителя Христос, изложени в Евангелието по Матея, 23 глава, 9 стих. И никога на земята не дейте нарича свой отец, защото един е вашият отец, който е на небесата. Забележете, защо тогава нашите пасоми ни наричат отци? Защото отец може да бъде само този, който бащински с личен пример се умява да обръща и претворява човешки души, които не само стъпват на истинския път, но и стават членове на семейството, наречено Енория. Считам, че всеки един пастир, ставайки причина за запознанството на духовно оздравената душа с нейния Създател и Баща Бога, става и част от преодоляването на глобалните кризи в човешкия живот. Затова и в пастирското ни служение винаги трябва да звучат посещащо древната мисъл на първите християни. Vita clerici, evangelium populi. Живота на клирика, евангелие за народа. А Господ Исус Христос в Евангелието по Лука 12 глава 49 стих с тъга ни говори: огън дойдох да туря на земята и колко бих желал да беше вече пламнал.